Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Luco, capitro 12, versoi 16 gis 21. Cai Dio diris al riciulo, O sen prudentulo, citiun nocton oni postulas de vi vian animon, quies estos tio quion vi preparis? Tia estas tiu quiu collectas por si tresoron, cai ne estas ricia rilate Dion. Caregai gefratoi, dum la pasinta caresmo, ni proponis semainan meditajon ne pri la evangeliai legajoi de la Roma Catholica Meso, sed pri la dimanciai legajoi de la Bizanza Dia Liturgio. Ni same faras nun, dum la nun tempa antau Christnasca fasto. Oni nomas gin la fasto de Sancta Filippo, char la dato de la decvara de novembro, quiam comencigas la fasto, coincidas cun la festo de Sancta Filippo la Apostolo. En la hodiau proponita evangelia fragmento, Jesuo parolas pri la valoroi de la vivo. Jesuo ne diras che oni ne preparu havajoin por la estontezzo, tute ne, tamen li indicas che la provisado por estontai fisicai besonoi ne consistigas la plei gravan valoron. Necessas che nia vivo estu ancau plena au ricia rilate al Dio. Dio abunde amas nin, cae petas al ni responde ami lin cae niain cun homain gefratoin. La amo donita al Dio, cae al aliai, effective donas plida ricezzo al nia vivo. Estas giuste tiu tresoro de amo cae de justezzo, ciun la Signoro instigas nin amasigi. La stranga contra logica aspecto della amo trovigias en la facto che iu pli multe oni disdonas gin, des pli oni havas. Gi estas la sama ricezzo abunde manifestita en la vivo de Jesuo. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elessendo della Dio Vaticana de dimancio la dudecan de novembro 2011. Estu salo cae lumo de Cristo en la Africa tero. Ien la missiista tasco confidita de Benedicto la Dexesa, cae acceptita entusiasme en la stadiono de Cotonuo en Benino, cie la Papo celebris cimatene la meson por la livero al cioi Africai episcopoi de la post-sinoda instigo Africe Munus. 80.000 personoi attendis la papon, transformante la stadionon cae la circauan areon en sen mesura areno de pregiado, cantoi, danzoi, por danci Dion. Gi estis la culmina momento della tritagoi della restado della papo en Benino, quiu comencigis vendrede. Post la forlaso della aviadilo, quiu conducis lin por la dua foio al Africo, Benedicto la Dexesa clarigis la encadrigon de citiu sia 22 exter Italia voyaggio, la 115 da Treveno della comenzo de evangelizado en Benino, la 40 da Treveno della starigo de diplomatiai rilatoi cun la Sancta Seggio, cae la livero della documento frutto della lasta sinodo dedicita al Africo. La papo ne forgesis ancau uno e la pli amemai motivoi della voyaggio, la omaggio alla figuro de cardinalo Bernardin Gantin, quies tombon en la seminario de Uida li visitis hierau matene. Vendrede post tagmese la unua etapo post la bonvenigo estis la visito alla cattedralo de Nia Signorino della Misericordo en Cotonuo. Benedicto la Dexesa indicis Marian kiel patrinon kiu conducas alla unica lumo kai unica vero, scia filo Jesuo Cristo. Cai hierau, la dua tago della voyaggio comencigis en la presidenta palazzo, quie la papo rencontis la presidanton, cai la politica in cai religia in respondezulo in de Benino. Benedicto la Dexesa faris fortan paroladon, tute basitan sur la espero. Li adresis alvocon alla politicai estroi della mondo, porque ili batalu contra u scandaloi cai mal justagioi, cai porque ili ne senigu sia in popolo della espero. Post la menziita omaggio alla tombo de cardinalo Gantin, Benedicto la Dexesa en Uida rencontis la pastraron, la seminarianoin cae gereligiuloin, che via credo estu autentica, mal proxima de sincretismoi, li diris al ili. Uida estas la urbo de kie oni forportis la sclavoin venditain de siai samlandanoi cae acetitai de la blanculoi. Tie staris la pordo de la nereveno. Kio trapasis gin, tio ne plu estis taxata homo. Cae tie, en la iaro 2000, la cristanoi construis male la pordon de la pardono. La hieraua mateno finigis per la subscribo fare de la papo de la post sinoda instigo en la basilico de Uida. Per el cora parolado en tri lingvoi, Benedicto la dexesa instigis Africon esti pli cae pli attestanto de Cristo, denunzi cae batali, ciun formon de sclavezzo. Africo, li diris, tero de nova Pentecosto, confidu ie Dio. Cai hiero postag mese reveninta al Cotonuo, la papo povis circa ubrachi simbole ciuin infanoin cae gecnaboin de Benino, rincontante ege festantan gruppon da ili en la parocho de Sancta Rita. Ne hesitu paroli pri Jesuo alla mondo, li diris al ili. Li invitis ilin diri cun li saluton Maria por la infanoi della tuta mondo, speciale por tiui ciui suferas pro malsano, malsato, cae militoi. Antaue la papo visitis la centron apud la parocho mastrumatan de la fratinoi de patrino Teresa por helpo al malriciai, forlasitai cae malsanai infanoi. Cai hodio matene ciel ni diris, 80,000 personoi cestis dum la meso de la papo, aldone alla instigo esti salo cae lumo de Cristo en la Africatero, la papo lancis al vocon favore alla malsanuloi, mi desiras adresi min a meme, alla ciui person noi chiui suferas, alla malsanuloi trafitai de aidoso au de aliai malsanoi, alla ciui forgesitoi della sozio, curagiu, ciu malsanulo, ciu malriciulo meritas nian respecton cae nian amon. La papo estas proxima al vi per sia pregiado cae rememoro. Dum la adiaua ceremonio, la papo faris alian el coran al vocon, che la africanoi povu vivi repazigitai en la paz cae en la iustezo. Antau ol reveni al Romo, post tritagoi marcitai de exter ordinara accepto, la papo retrairis ciun etapon de sia visito, cae mese de la applaudoi de la festanta popol amaso ciu accompanis lin sen cese per pregioi, cantoi cae danzoi, la papo forlasis Beninon reciprocante la varmezzon ciu caracterisis la pilgrimon dum tritagoi. La papa aviadilo alterigios en Romo post iom pli ol 30 minutoi. Ni raportis pri la voyaggio della papo alla Africa lando Benino. Nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo. Laudetur Jesus Christus.